Moikka kaikille ja tervetuloa tälläkin kertaa Pahan äärellä rikospodcastin pariin. Ilman sen kummempia höpinöitä taas mennään suoraan tämänkertaiseen erittäin turhauttavaan, mutta samaan aikaan todella mielenkiintoiseen tapaukseen. Cynthia Jane Miller syntyi 2. päivä elokuuta 1954 Beckleyssä Länsi-Virginiassa. Hänen perheeseensä kuuluivat isä Francis Miller, äiti Gustava Ann Miller ja vanhempi sisko Diana. Cynthia oli musikaalinen ihminen. Hän harrasti pianonsoittoa, laulamista ja kävi säännöllisesti sunnuntaisin kirkossa perheensä kanssa. Jo pienestä pitäen Cynthia tiesi, mikä hänestä tulee isona. Cynthia oli päättänyt, että hänestä tulee jonain päivänä opettaja. Turhiksi puheiksi nämä eivät jääneet, sillä Cynthia oli matemaattisesti todella lahjakas, ja hän valmistuikin myöhemmällä iällä matematiikan opettajaksi erinomaisin arvosanoin. Hän oli myös aktiivisesti mukana kaikessa mahdollisessa koulun toiminnassa. Sanotaan, että on aina tragedia, kun jonkun elämä päättyy. Tragedia iskee kuitenkin vielä syvemmälle, kun uhri on yhtä täynnä elämänhalua ja unelmia kuin Cynthia oli. Cynthia näytti olevan nainen, jolla oli kaikkea. 27-vuotias Cynthia oli nauttinut täysin valitsemallaan urallaan opettajana. Hän oli yli 170 senttimetriä pitkä, hänellä oli tummat olkapäille asti ulottuvat hiukset. Cynthia oli todella kaunis persona sekä sisältä että ulkoa. Jos joku asia tuli selväksi tapausta tutkiessani, niin se, että Cynthia oli rauhallinen, pidetty ja kaikin puolin hyvin miellyttävä ihminen. Harva pystyi sanomaan, ettei pitänyt hänestä. Cynthia ei juonut alkoholia tai käyttänyt huumeita. Vaikka 1980-luku, kuten moni varmaan tietää, oli aika, jolloin monet hänen ikäisensä nuoret kokeilivat huumeita ja alkoholia, Cynthialla ei tuntunut olevan kiinnostusta sellaiseen. Cynthia eli mahdollisimman yksinkertaista elämää ja viihtyi kaikista eniten ihan vain kotona yksin tai perheensä tai ystäviensä seurassa. Hän oli syvästi uskonnollinen nainen, joka otti uskonsa vakavasti. Uskonsa takia 2 viimeistä vuotta eivät olleet Cynthialle helppoja. Vuonna 1979 Cynthia teki vaikean päätöksen ja haki avioeroa 4 aviovuoden jälkeen miehestään Michael Coleesta. Jotain tapahtui avioliiton sisällä, eikä Cynthia tuntenut oloansa onnelliseksi enää. Vaikka avioero sujui hyvin ja entinen aviopari jäi ystäviksi, Cynthia koki, että hän epäonnistui. Kaikki avioerot ovat vaikeita, mutta tämä kolahti Cynthian tapauksessa etenkin, koska hän oli uskonnollinen. Cynthia oli aina pitänyt kiinni siitä ajatuksesta, että avioliitto oli loppuelämäksi. Hän oli kuitenkin ihminen, kuten me kaikki muutkin, ja ihmiset tekevät virheitä. Cynthia oppi pikkuhiljaa elämään oman virheensä kanssa, mutta missään nimessä hän ei päästänyt itseään helpolla. Vuonna 1980 Cynthia löysi vihdoin syyn hymyillä uudelleen ja katsoa tulevaisuuteen. Hän oli ostanut isoisältään kodin erittäin hyvämaineiselta ja rauhalliselta alueelta Miller Streetiltä Beckleystä. Kyseessä oli ensimmäinen koti ikinä, jonka Cynthia omistaisi itse. Koska talo oli todella iso hänelle itselleen vain, Cynthia vuokrasi kellarikerroksen nuorelle naiselle nimeltään Terry Bowland. Tämä tuotti pientä lisätuloa Cynthian taskuun, samoin kuin Avon kosmetiikkatuotteiden myyminen, jonka hän oli aloittanut äskettäin. Avon tuotteiden myyminen oli lähinnä pienmuotoista toimintaa, jossa hän myi tuotteita ystävilleen ja tutuilleen. Myynnistä kuitenkin kertyi paljon kaivattua pientä sivutuloa pienen opettajan palkan lisäksi. Cynthia oli ehtinyt asua talossa vajaan vuoden, kun hän sai kuulla uudesta työpaikastaan matematiikan opettajana Park Junior-lukiosta. Tämä oli sellainen työpaikka, missä hän oli halunnut jo pidemmän aikaan työskennellä. Ehkä yksi osasyy saattoi olla se, että Cynthian talo sijaitsi vain muutamien minuuttien päässä Park Junior-lukiosta. Tämä luonnollisesti toisi aikaa kaikkeen muuhun, sillä työmatkoissa ei menisi turhaa aikaa. Cynthialla oli selvästi monta rautaa tulessa. Oma uusi talo, työ opettajana, kosmetiikkatuotteiden myyminen ja vuokraantajana alakerrassa asuvalle Terille. Tämä ei kuitenkaan riittänyt vielä Cynthialle. Nimittäin Cynthia oli myös äskettäin tavannut ja rakastunut mieheen nimeltään Gary O'Neill. Gary oli 32-vuotias ja hän työskenteli poliisina 10 kilometrin päässä sijaitsevassa Lesterin kaupungissa. Ei aikaakaan mennyt, kun Gary muutti jo Cynthian luokse. Muuton voisi ajatella olevan hyvä asia, mutta Cynthia kuitenkin koki ristiriitaisia ajatuksia siitä, koska hehän eivät olleet vielä virallisesti naimisissa. Siksipä kesään 1981 mennessä Gary ja Cynthia olivat päättäneet sitoutua toisiinsa lopullisesti ja mennä naimisiin. Välttääkseen sekaannusta sukunimen muutoksen suhteen kesken lukuvuoden, Cynthia halusi mennä naimisiin juuri ennen koulun alkua. Kouluvuoden oli tarkoitus alkaa vain 3 päivää hääpäivän jälkeen. Hääpäiväksi oli lukittu perjantai 27. päivä elokuuta 81. Koska kummallekin heistä tämä olisi toinen avioliitto, he päättivät perinteisen hääseremonian sijaan mennä naimisiin Lesterin kaupungin talossa, jossa Gary työskenteli. Myöhemmin illalla olisi ollut tarkoitus juhlia pienmuotoisesti läheisten ja ystävien kesken. He olivat kummatkin hieman hermostuneita, sillä he olivat kerran jo aiemmin sopineet hääpäivämäärän, mutta Cynthia otti takapakkia ja perui sen. Cynthia oli huolissaan siitä, olivatko he kuitenkin liian erilaisia ja tulisiko avioliitto toimimaan. Hän oli avautunut useille ystävilleen olevansa huolissaan, koska he riitelivät usein. Cynthia saattoi kummitella myös edellinen liitto, josta hän koki edelleen epäonnistumista. Myös Geryn suhtautuminen Cynthian uskontoon oli asia, mistä pariskunta koki erimielisyyksiä. Gary itse koki, että uskonto vaikutti välillä liiankin paljon pariskunnan elämään, eikä hän ymmärtänyt, miksi Cynthian piti olla niin syvällä sisällä siinä. Kaikesta epäröinnistä huolimatta pariskunta oli vakuuttunut siitä, että heidän rakkautensa oli suurempi kuin heidän eroavaisuutensa. Gary halusi seremonian olevan erityinen, joten hän hankki etukäteen 24 kappaletta pitkää ruusua, jotka Cynthia voisi kantaa seremonian aikana. Gary antoi ruusut kaupungintalon työntekijän Beverly Snufferin haltuun. Beverly oli sekä Garyn työkaveri että Cynthian koulukaveri lukioajoilta, ja pariskunta luotti paikan koristelemisen Beverlyn haltuun. Ruusut olivat kuitenkin pieni yksityiskohta, joka jätettiin tiedostaen kertomatta Cynthialle. Gerin pyynnöstä Beverly asetti ruusut viileään paikkaan, jota kukinnat kestäisivät seremoniaan saakka. Torstai 26. päivä elokuuta, päivä ennen häitä, oli kiireinen. Cynthia vietti päivän tekemällä pieniä työhön liittyviä tehtäviä, jotta voisi rentoutua täysin hääviikon loppunaan. Viikonloppu oli tarkoitus pyhittää vain ja ainoastaan häille ja hemmottelulle. Varhain sinä aamuna hän lähti muutaman muun opettajan kanssa Park Junior lukioon koristelemaan luokkaansa alkavaa kouluvuotta varten. Hän myös maalasi oman työpöytänsä, jotta se olisi valmis maanantaityöpäivää varten. Työpaikka oli uusi Cynthialle, joten lyhyt piipahtaminen toi Cynthialle tilaisuuden nähdä edes pikaisesti, keiden kanssa hän tulisi työskentelemään. Cynthia oli valmis keskipäivään mennessä ja lähti sieltä lääkärin vastaanotolle. Lääkärikäynnin jälkeen hän palasi kotiin ja siivosi 16:00 saakka. Hänen oli kuitenkin vaikea pysyä kiinni arkiasioissa, sillä hän oli aivan liian innoissaan tulevista häistä ja halusi jakaa innostustaan läheistensä kanssa. Noin 16:00 jälkeen Cynthia lähti vierailemaan isänsä Francisin luokse tämän työpaikalle Mapscottiin. Siellä Cynthia vietti noin tunnin keskustellen hääsuunnitelmista. Francis oli ylpeä tyttärestään ja iloinen siitä, että Cynthia oli jälleen löytänyt onnen rakkauselämässään. Ennen lähtöä Cynthia pyysi, voisiko isä käydä myöhemmin korjaamassa hänen autotallensa oven. Isä lupasi, että voisi käydä työpäivänsä jälkeen. Kun työpäivä oli ohi, isä suuntasi Cynthian luokse ja korjasi autotallin oven kuntoon. 6:30 aikaan isä poistui paikalta ja Cynthia jäi yksin. Ennen lähtöä isä lupasi Cynthialle, että tulisi ajoissa aamulla häitä varten. Francis ei ikimaailmassa olisi voinut tietää, että tämä oli viimeinen kerta, kun hän näkisi tyttärensä elossa. Isän lähdettyä Cynthia ei ehtinyt olla yksin kuin hetken, koska Gary saapui jo kotiin töistä 7 pintaan. Pariskunta söi illallista yhdessä ja vaihtoi ajatuksia keskenään suuresta päivästä, joka koittaisi vain muutamia tuntien päässä. Gary ei viipynyt kauaa kotona illallisen jälkeen, sillä hän halusi käydä puolestaan oman perheensä luona sopiakseen vielä pienistä yksityiskohdista huomisia häitä varten. Vaikka häät olivatkin pienet, Gary ja Cynthia halusivat kummatkin tehdä kaikille selväksi, mikä oli kunkin tehtävä ja monelta piti olla missäkin. Cynthia empi hetken, menisikö hän Garyn mukaan, mutta hänen oli saatava Avon kosmetiikkatilaukset eteenpäin vielä ennen häitä, joten Cynthia jäi kotiin. Gary poistui heidän yhteisestä kodista noin 8:30 aikaan ja sanoi Cynthialle, että hän tulisi takaisin viimeistään 12:30 mennessä. Garyn vanhemmat asuivat 45 minuutin automatkan päässä hänen ja Cynthian kodista. Alakerrassa asunut Terry palasi kotiin vähän sen jälkeen, kun Gary oli poistunut. Kun Terry saapui kotiin, hänellä oli ongelmia avaimiensa kanssa, eikä hän päässyt kotiin sisään ilman Cynthian apua. Hän pyysi Cynthiaa avaamaan hänelle oven, minkä Cynthia tekikin. Terryn mukaan Cynthia vaikutti olevan hyvällä tuulella. Noin 9 aikoihin Terry oli viemässä pyykkejä pestäväksi heidän yhteiseen kodinhoitohuoneeseensa, kun hän huomasi, että Cynthialla oli käynnissä omien vaatteiden peseminen. Näinpä Terry päätti lykätä omien vaatteidensa pesun aamulle ja mennä sen sijaan nukkumaan. Ilmeisesti Cynthia oli laittanut pyykit pesuun ja mennyt yläkertaan jatkamaan kosmetiikkatilauksien parissa. Niihin liittyen hän soitti 9:00 esimiehelleen Avonilta. Parinkymmenen minuutin puhelu koostui aika pitkälti työasioista, mutta koska he olivat kavereita keskenään, he keskustelivat työn ohella myös hieman Cynthian tulevista häistä. Cynthia oli kertonut myös hänelle olevan innoissaan seuraavasta päivästä. Itse asiassa kaikki, jotka näkivät tai puhuivat Cynthian kanssa sinä päivänä, ovat kertoneet hänen olleen innoissaan tulevista häistään ja uudesta elämästä Garyn kanssa. Tällä kertaa hän onnistuisi kaikessa, uudessa työssä, avioliitossa ja kenties myös oman perheen perustamisessa. Tuo kyseinen puhelu esimiehen kanssa oli viimeinen havainto Cynthiasta. 9:30 aikaan Gary soitti Cynthialle vanhempiensa luota ilmoittaakseen, että hän palaisi hieman myöhemmin ja kysyäkseen muutaman kysymyksen, mutta puhelimeen ei vastattu. Garyn soittama puhelu ajoittui siis vain 10 minuuttia siitä, kun Cynthia lopetti puhelun esimiehensä kanssa. Gary soitti myös Cynthian äidille, kun ei saanut tähän yhteyttä. Cynthian äiti veikkasi, että Cynthia olisi mahdollisesti toimittamassa Avon tilauksiaan. Tämä kuulosti vielä siihen aikaan loogiselta selitykseltä ja Gary rauhoittui hetkeksi. Gary soitti vielä 2 kertaa vanhempiensa luota ennen kuin hän suuntasi kotiin päin. Tuo 45 minuutin ajomatka vanhempiensa luota kotiin tuntui Garystä varmasti ikuisuudelta. Matkaa hidasti myös se, että Gary pysähteli soittaakseen puhelinkopeista uudestaan ja uudestaan kotiin, saamatta kuitenkaan koskaan vastausta. Muistetaan taas, että elettiin 80-luvun alkua ja matkapuhelimet tekivät vasta tuloaan. Tässä vaiheessa Gary alkoi toden teolla huolestua tulevasta morsiamestaan ja siitä, ettei tämä vastannut yhteenkään hänen puheluistaan, vaikka puheluiden välissä oli reippaasti aikaa. Sen lisäksi Cynthialla oli ollut tapana ilmoittaa Garylle, jos hän menisi jonnekin, etenkin jos se tapahtuisi iltamyöhäisellä. Gerystä oli myös outoa, että Cynthia olisi ollut siihen aikaan koputtelemassa ihmisten oviin ja herättelemässä heitä, jotta voisi viedä heille Avon tilauksia. Se ei vaan kerta kaikkiaan kuulostanut lainkaan Cynthian tapaiselta. Sillä välin 11 aikaan illalla alakerrassa asusteleva Terry sai puhelun, mikä myös herätti hänet unesta. Hänen isänsä kertoi auto-ongelmastaan ja kysyi Terryltä, voisiko Terry hakea hänet. Terry pukeutui nopeasti ja poistui talosta 11:30 aikaan kellarin sisäänkäynnin kautta. Tämä oli Terryn oma sisäänkäynti taloon, mitä hän käytti miltei aina. Hän palasi takaisin kotiin vasta 1 aikoihin yöllä kaauksen keskelle. Gary oli lähtenyt vanhempiensa luota 12:30 tienoilla ja saapui vähän ennen 12:30 heidän kotinsa pihaan. Gary näki Cynthian auton pysäköitynä tavanomaiseen paikkaansa, mikä toi Garylle helpotuksen tunteen, sillä hän tajusi jos jotain, niin Cynthia oli ainakin kotona. Eihän hänellä voisi olla mitään hätänä kotona, vai voisiko? Yksi asia, mikä kiinnitti Garyn huomion kuitenkin, oli se, että Cynthialla oli tapana jättää aina kuistinvalot päälle, jos hän tiesi, että Gary tulisi kotiin pimeän tullen. Tällä kertaa kuitenkin valot olivat pois päältä ja koko talo näytti olevan pimeänä. Gary pohti, olikohan Cynthia jo mahdollisesti nukkumassa ja unohti vain laittaa valot päälle häntä varten. Jotta Gary näki avata heidän ulko-oven, hänen oli sytytettävä tulitikku. Kun Gary käänsi avainta, hänellä ei ollut mitään hajua, että niillä sekunneilla muuttuisi hänen koko elämänsä. Gary oli tottunut toimimaan toki poliisina, mutta nyt olisi kyse hänen elämästään. Tällä kertaa tapaus tulisi olemaan henkilökohtainen. Sillä kun Gary avasi oven, hän löysi jalkojensa juurilta Cynthian makaavan lattialla hänen edessään. Cynthia makasi vatsallaan niin, että hänen naamansa oli lattiaa vasten. Aluksi Gary ei ottanut tilannetta kovin vakavasti ja ajatteli, että Cynthia vain vitsailee hänen kustannuksellaan. Ajatus siitä, että hänen morsiamensa oli murhattu, oli kaukana siitä, mitä hän ajatteli tullessaan kotiin, ja Garylla meni hetki tajuta tilanteen vakavuus. Hän kyykistyi Cynthian viereen ja otti Cynthian päästä ja vartalosta kiinni ja yritti kääntää Cynthiaa. Pian Gary kuitenkin veti kätensä kauhistuneena, kun tajusi, että sekä Cynthia että hänen kätensä olivat veren peitossa. Paniikki alkoi ottamaan vallan koko Garyn kehosta ja hän pystyi tuskin hengittämään. Gary kuitenkin tokeni tästä nopeasti, sillä hän tiesi, että aikaa ei ollut hukattavana. Hän koitti elvyttää Cynthiaa, mutta oli jo liian myöhäistä. Cynthia oli jo kuollut. Hän ryntäsi puhelimeen, soitti hätänumeron ja pyysi apua. Sitten hän palasi takaisin Cynthian luokse ja yritti vielä kerran epätoivoisesti tunnustella Cynthian sydämenlyöntejä. Ambulanssi oli paikalla vähän 12:30 jälkeen ja heti sen perässä tulivat poliisit. He olivat paikalla vain siis vajassa 5 minuutissa siitä, kun Gary oli soittanut hätänumeroon. Poliisiasema sijaitsi aivan heidän kotinsa lähettyvillä, samoin kuin ensiapu, mikä selitti niinkin nopean toiminnan. Poliiseille oli aika ilmeistä, että tämä hälytys oli aiheellinen. Poliisin löytäessä Cynthian, Cynthialla oli päällään siniset farkut ja teepaita, johon oli printattu Cynthian ja Garyn kuva, kerran tekstin Sinä ja minä ja kesä 81. Cynthian eteen ei ollut enää tehtävissä mitään. Ensiapuhoitajat huomasivat kuitenkin, että Cynthian ruumis oli edelleen lämmin, mikä viittasi siihen, että hän ei ollut kauaa kuolleena. Tämä tietysti riippuu paljon olosuhteistakin, mutta karkeasti voidaan arvioida, että ensimmäisen tunnin kuluessa kuolemasta ruumiin lämpö laskee 2 astetta. Sen jälkeen ruumis jäähtyy noin 1 asteen tunnissa. Voin kertoa, että näitä jaksoja tehdessä oppii aina uutta. Cynthian kasvot olivat niin pahoin vaurioituneet, että poliisit ajattelivat aluksi, että hänet oli hakattu kuoliaaksi. Terry saapui paikalle vähän sen jälkeen, kun poliisit ja ambulanssi olivat tulleet rikospaikalle. Nähtyään tämän kaiken kotinsa ulkopuolella, Teri vain käänsi autonsa poispäin ja ajoi äitinsä luokse. Vailla vastausta siitä, mitä hänen kotonaan oli oikein tapahtunut ja olivatko Cynthia ja Gary kunnossa. Poliisit alkoivat välittömästi tutkia rikospaikkaa, tässä tapauksessa pariskunnan kotia. Mitä mielenkiintoista ei kuitenkaan tuntunut löytyvän, mitään mikä olisi antanut poliiseille vihjeen murhan tekijästä. Asuntoon ei oltu murtauduttu, asunnosta ei löytynyt kamppailun jälkiä. Cynthian päällä oli vielä hänen korunsa ja kaikki muukin näytti olevan paikallaan, joten ryöstökään ei vaikuttanut todennäköiseltä syyltä. Cynthia ei myöskään oltu raiskattu. Mitä tämän jälkeen jää enää jäljelle? Voisiko tekijä olla Cynthialle tuttu? Olisiko hän päästänyt oman murhaajansa itse sisään? Herää kysymys, kuka haluaisi vahingoittaa ja tappaa tämän nuoren myötätuntoisen, iloisen ja lahjakkaan naisen, jonka kaikki tunsivat ja kunnioittivat? Ainoat todisteet rikospaikalta olivat veriset roiskeet Cynthian vaatteissa. Muuten lähinnä näytti siltä, kun tekijä olisi vain haihtunut ilmaan. Tarkemmassa ruuminavauksessa todettiin, että Cynthia oli ammuttu 4 kertaa. Kerran olkapäähän, kerran korvaan, kerran pään yläosaan ja kerran kurkkuun. 2/4 laukauksesta olivat kosketuslaukauksia. Kosketuslaukaus tarkoittaa sitä, kun ammutaan siten, että ampuma-aseen piippu on suorassa kosketuksessa ihoon ampumisen hetkellä. Cynthian tapauksessa murhaaja oli asettanut aseen suoraan Cynthian päätä vasten ennen ampumista. 2 muuta laukausta oli ammuttu noin 0,5 metrin etäisyydeltä. Jos tämä tieto jotain kertoi, niin sen, että tekijä oli kylmäverinen murhaaja, joka ampui toistuvasti lähietäisyydeltä. Cynthia ammuttiin 25-kaliberisellä käsiaseella, mitä ilmeisemmin pistoolilla. Kyseinen ase on todella pieni ja sen kaltaisia aseita kutsutaankin taskuaseiksi, juurikin pienen koonsa takia. Ase onkin suunnattu pääasiassa naisille, koska ne mahtuvat hyvin esimerkiksi pieneen laukkuun. Cynthialla itsellään oli samantyyppinen ase kotonaan, mutta poliisit löysivät sen ja pystyivät sulkemaan sen pois. Cynthia ei siis ammuttu hänen omalla aseellaan. Tekoon käytettyä ampuma-asetta ei löytynyt ikinä mistään. Ainoa todistaja, jos voi sanoa, koko tapahtumalle oli Cynthian naapuri Berry Webb. Berry oli kuullut 3-5 ilotulituksen tapaista ääntä noin 9:30 aikaan. Äänet kuuluivat hänen takapihaltaan juurikin siitä suunnasta, missä Cynthian talo sijaitsi. Koska siihen aikaan oli todella pimeää, Berry ei nähnyt sen tarkemmin, mistä oikein oli kyse. Virallisessa raportissa oli myös maininta nimettömästä puhelusta, jonka Becklin kaupungin poliisi sai 9:30 aikaan murhailtana. Soittaja ilmoitti, että hän kuuli joko ilotulitteiden tai laukauksien ääniä, jotka olivat kuuluneet Cynthian kodin lähettyviltä. Kyseinen nimetön soittaja saattoi kylläkin olla juurikin aiemmin mainittu Berry. Cynthian kuolinaika oli jokseenkin hämmentävä. Talon alakerrassa asunut Teri kertoi olleensa kotona aina 12:30 asti, kunnes hänen isänsä soitti ja hän lähti auttamaan tätä. Teri myönsi, että yläkerrasta hänen huoneistonsa johti tuuletusaukko, josta pystyi kuulemaan normaalin keskustelun äänet yläkerrasta. Teri itse sanoi, ettei hän kuullut mitään epätavallista yläkerrasta. Ainoat äänet, jotka Teri sanoi kuulleensa torstai-iltana, olivat ne, kun Cynthian puhelin soi 9:00 aikoihin ja kun Cynthia käveli portaita ylös, tai ainakin Teri luuli, että kyseessä oli Cynthia. Oletan, että askeleet liittyivät siihen, että Cynthia kävi välillä kodinhoitohuoneessa katsomassa pyykkejään. Miten voi olla mahdollista, että Teri ei kuullut 1/2 tunnin päästä 4 laukausta, mutta naapuri toisella puolella katua kuuli? Tai ne monet puhelut, jotka Gary soitti Cynthialle. Gary ei soittanut 1 tai 2 kerran, vaan 5 kertaa. Vielä tuolloin 80-luvulla oli käytössä lankapuhelimet, joista lähti, ainakin omien muistikuvien mukaan, todella kova ääni. Tutkijat halusivat testata tätä tapahtumasarjaa omin silmin ja korviin. Eräs tutkija alkoi ampumaan 25-kaliberisellä automaattiaseella laukauksia samasta kohtaa, missä Cynthia oletettavasti kuoli. Samaan aikaan alakerrassa oli pari muuta tutkijaa, jotka vahvistivat, että laukauksista lähtevä ääni oli sen verran kova, ettei sitä voinut olla kuulematta. Tutkijoiden mukaan ääni oli ollut niin kova, että vaikka Teri olisi nukkunut, olisi hän ne kuullut. Teri oli kotona kuitenkin 9:30, milloin tutkijat olivat kertoneet Cynthia menehtyneen. Voiko mitenkään olla mahdollista, että Cynthia tapettiin myöhemmin, mitä he uskoivat? Asiantuntijat, jotka tekivät Cynthian ruumiinavauksen, olivat kuitenkin vakuuttuneita siitä, että Cynthia ammuttiin 9:30 aikoihin. Ampumisen jälkeen Cynthia olisi vajonnut miltei heti koomaan ja kuollut 1/2 tunnin sisään ampumisesta. Ei unohdeta myöskään niitä kahta mahdollista todistajaa, jotka kuulivat laukauksien taikka ilotulituksien ääniä 9:30 maissa. Tai sitä, että Cynthia ei enää vastannut Gerin puheluihin 9:30 jälkeen. Cynthia haudattiin maanantaina 30. elokuuta 1981. Samana päivänä, kun olisi ollut hänen ensimmäinen työpäivänsä Park Junior-lukiossa. Moni varmasti tietääkin, että tämänkaltaisissa tapauksissa miltei aina ensimmäinen epäilty on uhrin lähipiiri, useimmiten puoliso. Gerin alibi tarkastettiin ensimmäisten joukossa. Hänen vanhempansa vahvistivat, että Gary oli heidän luonaan koko illan ennen lähtöään kotiin. Tämän lisäksi myös puhelintiedot vahvistivat Gerin olleen vanhempiensa luona. Cynthiahan ei vastannut koskaan Gerin puheluihin, mutta Cynthian äiti vastasi. Viranomaiset pystyivät sulkemaan pois kuulusteluiden ja muiden todisteiden avulla yksi kerrallaan kaikki tiedossa olevat mahdolliset tekijät. Näihin kuuluivat muun muassa Cynthian mies Gary, alakerran vuokralainen Teri sekä Cynthian ex-mies Michael. Vaikka tutkijat pystyivät kokoamaan yksityiskohtaista tietoa tapahtumapäivältä ja illalta, se ei kuitenkaan sisältänyt sitä suurinta vihjettä, joka olisi johtanut yhtään lähemmäksi murhaajaa. Vuonna 1982 tapaus ja sen tutkinta alkoivat hiipumaan, sillä vihjeitä ei tullut eikä poliiseilla ollut juurikaan todisteita tutkittavanaan. Paikallinen poliisilaitos pyysi FBI:ta katsomaan tapausta läpi, sillä he eivät enää tienneet, mitä tehdä. FBI otti kopin ja alkoi tutustumaan tapaukseen. FBI:n ensimmäinen missio oli tehdä tekijästä profiili. Ongelmana oli kuitenkin se, että tekijästä ei tiedetty oikeastaan mitään. Todisteita ei ollut, eikä Cynthian elämä antanut hirveästi vihjeitä itsekään. Mutta he tekivät parhaansa. Heidän mukaansa Cynthia tunsi tekijän hyvin. He uskoivat myös, että poliisit olivat mahdollisesti jo kuulustelleet tekijää ja että tämä olisi ollut yhteistyöhaluinen. Koska Gary oli toiminut poliisina, FBI ei voinut sulkea sitäkään vaihtoehtoa pois, että Cynthian murha olisi ollut kosto Garylle työnsä takia. Tämän hirvittävän rikoksen tekijää ei ole tämän 39 vuoden aikana saatu vieläkään kiinni. Vihjeistä, jotka johtavat rikoksen epäilyn pidättämiseen ja tuomitsemiseen, on edelleen tarjolla $10,000 palkkio, jonka tarjoaa paikallinen voittoa tavoittelematon järjestö Crime Stoppers. Becklin poliisilaitos ei ole koskaan luopunut Cynthian tapauksesta. Vuosien varrella tapauksesta on kerätty valtava määrä tietoa, jotka on huolellisesti kerätty talteen. Tutkimuksen aikana poliiseilla on ollut kiinnostuksen kohteena ainakin pari henkilöä, joita poliisi silmäilee edelleen ajoittain. Heitä kumpaakaan ei ole pystytty yhdistämään murhaan, ainakaan vielä. Tämä antaa viitteitä siihen suuntaan, että poliisi ei ole julkaissut kaikkea tietoa, vaan heillä on varmasti jotain sellaista, mistä me emme tiedä. Cynthian sulhanen Gary kuoli muutama vuosi sitten syöpään. Gary ei koskaan siis saanut tietää Cynthian murhaajaa. Garyn elämästä Cynthian kuoleman jälkeen ei ole juurikaan olemassa tietoa. Toivon todella, että hän pystyy jatkamaan elämänsä ja löytämään onnen ja edes jonkunlaisen rauhan ennen omaa kuolemaansa. Koko Cynthian perhe oli raunioina hänen kuoleman jälkeen, mutta etenkin hänen isä Francis. Cynthialla ja hänen isällään oli erittäin läheinen suhde ja Cynthia oli selvästi isänsä tyttö. Cynthian kohtalo jätti niin syvän trauman Francisiin, että Cynthian kuoleman jälkeen hän nukkui ladattu haulikko sänkynsä alla. Kun pahimmasta surusta päästiin yli, Cynthian perhe siivosi hänen taloaan ja he löysivät sieltä nauhurin, johon Cynthia oli nauhoittanut itsensä soittamassa pianoa. Cynthian äiti kuoli vuonna 2002 ja isä 2006, kummatkin vailla tietoa, kuka oli heidän tyttärensä Raan murhan takana. Tällaiset tapaukset ovat todella turhauttavia, mutta samaan aikaan todella mielenkiintoisia. Mielestäni on outoa, että Teri nukkui 3 tuntia heräämättä mihinkään sinä aikana, mutta heräsi kuitenkin siihen, kun hänen isänsä soitti. Haluaisin ihan hirveästi tietää, miten Teri on pystytty sulkemaan epäiltyjen joukosta, mutta tarkoja yksityiskohtia tästä ei löytynyt. Kuitenkin hän oli niin lähellä rikospaikkaa, eikä hänellä ollut niin sanotusti pitävää alibia. Toisaalta jos Teri olisi ollut tekijä, en kyllä keksi en yhden yhtäkään motiivia teolle. En myöskään usko Garyn syyllisyyteen. Todisteet nyt selvästi viittaavat sen olevan itse mahdottomuus, mutta en myöskään usko siihen skenaarioon, että Gary olisi palkannut jonkun muun tekemään likaisen työn. Hehän eivät olleet vielä ehtineet naimisiin, jotta motiivina olisi voinut pitää esimerkiksi rahaa. Cynthian elämä ei juurikaan tuonut vastauksia, joten aika heikoilla ollaan. Olisiko Cynthialla voinut olla joku, joka tarkkaili Cynthiaa hänen tietämättään? Yksi teoria voisi olla se, että Cynthialla oli joku, joka seurasi häntä. Tarkkaili etäältä, mutta oli samalla tekemisissä hänen kanssaan, kuitenkaan ehtimättä koskaan paljastaa todellisia tunteitaan häntä kohtaan. Tämä henkilö oli ehkä joku samasta seurakunnasta, työpaikalta tai jostain muualta tuttu henkilö. Hän olisi tulisesti rakastunut Cynthiaan, joka otti hänet huomioon ja oli hänelle kohtelias, niin kuin kaikille muillekin. Mutta tämän jollain tavalla mielisairaan ihmisen mielessä kehkeytyneet ajatukset johtivat suunnitelmiin ja fantasioihin, joissa hän saisi Cynthian omakseen. Ja kuten niin usein, motiivina murhaan on joko raha tai mustasukkaisuus. Tällä kertaa mustasukkaisuus. Millä linjoilla sinä olet? Oliko Cynthia satunnainen uhri vai tarkoin valittu kohde? Tule vaikka kertomaan Instagramin puolelle, siellä löydät mielenkiintoista lisämateriaalia kuhunkin tapaukseen liittyen. Jaksoehdotuksia tai mitä tahansa muuta palautetta voi Instagramin lisäksi myös laittaa sähköpostilla pahanaarella@gmail.com. Ja jaksothan voi kuunnella Spotifyssa, Acastissa ja iTunesin podcast-osiosta. Pysy jatkossakin mukana ja käy ihmeessä tsekkaamassa lisämateriaali Instagramin puolella pahanaarella.com.